Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα το οποίο πρώτα απ' όλα απασχόλησε για πάρα πολύ καιρό εμένα. Και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στις συνειδήσεις πολλών από εμάς. Το θέμα αυτό θα έλεγα ότι είναι η απώλεια. Η απώλεια. Νομίζω ότι την έχουμε γευτεί όλη στη ζωή μας. Είτε σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα αγαπητών μας προσώπων, είτε ακόμα και σε θέματα σχέσεων, σε θέματα οικονομικά, σε θέματα οικογενειακά, διαζυγίων, σε πολλά θέματα. Στο θέμα της φιλίας, στο θέμα των αδελφών ανάμεσά μας, ανθρώπους με τους οποίους ασχολείσαι και κάποια στιγμή γυρίζουν την πλάτη και φεύγουν. Και σε όλα αυτά νιώθεις ένα κενό και μία απώλεια. Γι' αυτό και το θέμα μου σήμερα θα είναι ο Θεός του υπολείπου. Λοιπόν, θα ήθελα να κοιτάξουμε λίγο από τον Δανιήλ το 4ο κεφάλαιο. Θα ξεκινήσουμε με ένα προφητικό όνειρο το οποίο είχε ο Ναβουχοδονόσορας, που ήταν ο πλανητάρχης της εποχής εκείνης, θα λέγαμε, και που μέσα από αυτό ο προφήτης, που είναι ο Δανιήλ, του το ερμηνεύει και του δίνει πνευματικές διαστάσεις. Και μέσα από αυτές τις πνευματικές διαστάσεις παίρνουμε και εμείς μηνύματα για τη δική μας τη ζωή. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε στο 4ο κεφάλαιο, θα αρχίσω από το χωρίο 7 να διαβάζω, που λέει «Ενώ κοιμόμουν στο κρεβάτι μου, είδα σε όραμα ένα δέντρο στη μέση της γης, που το ύψος του ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Το δέντρο μεγάλωνε κι άλλο και δυνάμωσε, άνοιξε τον ουρανό και ήταν ορατό από κάθε άκρη της γης. Τα φύλλα του ήταν ωραία και οι καρποί του ήταν τόσο πολλοί, ώστε όλος ο κόσμος μπορούσε να φάει από αυτούς. Κάτω από τη σκιά του αναπαυόταν τα άγρια θηρία, στα κλαδιά του έκτισαν φωλιές τα πουλιά και από αυτό τρεχόταν κάθε ζωντανός οργανισμός». Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα δέντρο και όλο αυτό μας δείχνει την ευημερία. Την ευημερία του βασιλιά, έτσι, το δέντρο αυτό. «Πάντα ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου, είδα ακόμα ότι ένας άγρυπνος άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός φώναξε δυνατά και είπε, κόψτε το δέντρο και σπάστε τα κλαδιά του, τεινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του. Διώξτε τα θηρία κάτω από τη σκιά του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Μόνο τον κορμό με τις ρίζες του αφήστε στη γη πάνω στο χορτάρι» κτλ. Και εδώ θα σταματήσουμε. Αυτό το τεράστιο δέντρο, που σίγουρα ήταν σύμβολο ευημερίας και που αργότερα όταν ο Δανιήλ του το εξηγεί, του λέει ότι αυτό το δέντρο είσαι εσύ βασιλιά μου και έχεις αυξηθεί και έχεις πλανηθεί και έχεις κατακτήσει τόσες χώρες κτλ. Υψώθηκες, αλλά κάποια στιγμή αλαζονεύτηκες. Και επειδή υπερηφανεύτηκες και αλαζονεύτηκες, γι' αυτό δίνεται διαταγή, έτσι, από τον Άγγελο, που είναι εκτελεστής του Θεού, να κοπεί αυτό το δέντρο. Και καθώς θα κοπεί αυτό το δέντρο, καταλαβαίνετε ότι πέφτουν τα κλαδιά, πέφτουν τα φύλλα, πέφτουν οι καρποί, σταματάμε πια τα πουλιά και τα ζώα να βρίσκουν καρπούς για να φάνε, να βρίσκουν σκιά για να κρυφτούν και νιώθουμε εκεί ότι υπάρχει μια ολοσχερής καταστροφή. Παρόλα αυτά όμως λέει, αφήστε ένα στέλεχος, ένα κομμάτι του κορμού δηλαδή. Αυτό μην το πειράζετε. Ένα κομμάτι του κορμού μαζί με τις ρίζες του. Αυτό αφήστε. Και μέσα από αυτό θα δούμε μετά μια ερμηνεία που μας δείχνει και κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα να θυμηθεί ο καθένας μας ότι έχουμε περάσει στη ζωή μας εποχές αυθονίας, έχουμε περάσει στη ζωή μας εποχές απώλειας ή στενότητας, έτσι. Αλλά πάντοτε ο Θεός αφήνει ένα υπόλοιπο. Και αυτό το υπόλοιπο, όταν περάσουμε τη δοκιμασία μας, έρχεται και το επισκέπτεται. Και έτσι θα λέγαμε ότι αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και ο Θεός είναι κυρίαρχος. Είναι ο Θεός ο κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που έχουμε. Γιατί στην Καινή Διαθήκη λέει ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρη ματέριο προέρχεται από πάνω, από τον Θεό των Φώτων. Είναι ο Θεός που παρόλο που εχθρός έρχεται να κλέψει, να σκοτώσει και να απολέσει, όπως λέει στο Ιωάννη 10:10, εκείνος έχει πάλι τον έλεγχο. Έτσι. Και είναι ο Κύριος πάνω σε κάθε τι που χάσαμε. Αλλά αυτό που θα τονίσουμε σήμερα είναι ότι ο Θεός είναι ο Θεός του υπόλοιπου. Όσων δηλαδή απέμειναν, ό,τι απέμεινε. Και
Ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ να αφαιρεθούν τα πάντα από τη ζωή μας, χωρίς να μας αφήσει κάτι. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι το δέντρο μπορεί να κομματιάστηκε, έτσι, αλλά πάλι ο Θεός είναι σαν να αφήνει μία υπόσχεση. Όσοι διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη θα έχετε προσέξει ότι κάθε φορά που οι προφήτες μιλούσαν για την κρίση που θα ερχόταν πάνω στο λαό του Θεού, μετά δίνανε μία ελπίδα ότι θα έρθει ο καιρός της αποκατάστασης. Ποτέ ο Θεός δεν σταματάει στην καταστροφή. Πάντα έχει ένα υπόλοιπο και πάντα έχει μία αποκατάσταση η οποία έρχεται. Είναι καθοδόν, αλλά θα έρθει στον καιρό της. Λοιπόν, θα ήθελα να σας θυμίσω κάποια παραδείγματα μέσα από τη Γραφή που έχουν δει αυτό το υπόλοιπο, ο Θεός να το επισκέπτεται και να το ευλογεί. Ένα πρώτο παράδειγμα που θέλω να φέρω είναι ο Νόε. Θυμάστε με τον Νόε ότι στην ουσία ο Θεός είχε θυμώσει τόσο πολύ με τη διαφθορά που υπήρχε στον κόσμο που αποφάσισε να καταστρέψει. Να καταστρέψει τον υπάρχοντα τότε κόσμο. Και μέσα από την Κιβωτό που έδωσε εντολή να κτίσει ο Νόε, σώθηκαν 8 ψυχές ανθρώπων και δεύγη ζώων και πτηνών. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα από αυτά ήρθε η συνέχεια του ανθρώπινου και γενικότερα των ζωντανών υπάρξεων κάτω στη γη. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας φέρω είναι από τους Κριτές. Στους Κριτές, ένας από τους Κριτές ήταν ο Γεδεών και είχε να πολεμήσει ενάντια στους Μαδιανίτες. Καθώς ο Θεός καλεί τον Γεδεών να πολεμήσει ενάντια στους Μαδιανίτες, ο Γεδεών έχει 32.000 στρατό. Και ξέρετε πόσους είχε να αντιμετωπίσει? Είχε να αντιμετωπίσει 135.000 Μαδιανίτες στρατιώτες. Θα έλεγε κανένας άμεσος πόλεμος, εξ αρχής καταδικασμένος. Το πιο περίεργο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο Κριτές 7.2 του λέει ο Θεός του Γεδεών, ο στρατός σου είναι πάρα πολύς για να παραδώσω στην εξουσία σου τους Μαδιανίτες. Μπορεί να καυχηθούν ότι νίκησαν με δική τους δύναμη και να αποδώσουν στον εαυτό τους τη δόξα που ανήκει σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μέθοδοι και οι βουλές του Κυρίου είναι τελείως διαφορετικά με τον δικό μας τρόπο σκέψης. Για μας υπάρχει η δύναμη του ισχυρού και η επικράτηση του ισχυρού. Για τον Θεό υπάρχει ένα υπόλοιπο που με αυτό εργάζεται. Λοιπόν, καθώς του είπε ότι οι 32.000 στρατιώτες είναι πάρα πολλοί, του είπε να απευθυνθεί σε αυτούς και να του πούνε, βγάλε ανακοίνωση και πες τους, όποιος φοβάται και είναι δειλός, ας φύγει. Ξέρετε πόσοι φύγανε? 22.000. 22.000 στρατιώτες Ισραηλίτες το βάλαν στα πόδια και φύγανε. Σου λέει, αφού μου δίνει την άδεια να φύγω, γιατί να πάω να πολεμήσω και να σκοτωθώ? Άσε καλύτερα. Και από αυτούς λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μένουν 10.000. Αλλά και πάλι ο Θεός τους υποβάλλει σε μια καινούργια δοκιμασία. Γιατί του λέει πάλι είναι πολύ. Και καθώς τους υποβάλλει στην καινούργια δοκιμασία, που αν τη θυμάστε, ήταν να πιούνε νερό και να φύγουνε. Και καθώς περνάνε από τη βρύση, όσοι γονατίζουνε και κάθονται και πίνουνε νερό κανονικά, κλπ, του λέει αυτούς διώξ' τους, ενώ όσοι με το στόμα τους πίνουν με τη γλώσσα τους, τους λέει αυτούς κράτα τους. Γιατί? Δεν ήταν ένα τυχαίο σημάδι, αλλά αυτοί οι οποίοι πιούνε νερό με τη γλώσσα τους, σημαίνει ότι βιαζότανε, ότι ήταν αποφασισμένοι να πάνε στον πόλεμο και δεν ήθελαν να καθυστερήσουν. Οπότε την αποστολή την θεωρούσαν πιο πάνω από την προσωπική τους ανάγκη που ήταν η δίψα τους. Και έτσι όταν έφυγαν και αυτοί, ξέρετε πόσοι μείνανε? 300 άντρες. Με αυτούς τους 300 άντρες, στο Κριτές 7-7 λέει, μόνο με τους 300 που ήπιαν με τη γλώσσα τους, θα σας ελευθερώσω, και θα σου παραδώσω τους εχθρούς σου και όλοι οι υπόλοιποι πάνε στα σπίτια τους. Γιατί το αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα? Πολλές φορές ο Θεός αφαιρεί κομμάτια από τη ζωή μας. Και αυτό πονάει, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Αφαιρεί πράγματα τα οποία χρειάζεται να καθαριστούν. ή άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Και ενώ φαίνεται μεγάλη η απώλεια για μας, με αυτό που απομένει είμαστε πιο δυνατοί. Γιατί είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού και μπορούμε να κατακτήσουμε την νίκη. Και πραγματικά ο Γεδεών με αυτούς τους 300 άντρες κατάφερε και νίκησε τον εχθρό. Και πάλι θα τονίσουμε εδώ ότι είναι τόσο θαυμαστό το πόσο ο Θεός εργάζεται με τους λίγους. Με το μη υπολογίσιμο υπόλοιπο. Ένα υπόλοιπο που δεν το υπολογίζει. Τι είναι 300 άντρες μπροστά σε 135.000. Δεν είναι τίποτα. Κι όμως με αυτό το μη υπολογίσιμο υπόλοιπο χαρίζει μεγάλες νίκες και ευλογίες στους δικούς του ανθρώπους. Τώρα, γιατί ο Θεός τους περνούσε από συνεχόμενες δοκιμασίες και ελάττωνε το υπόλοιπο? Γιατί με αυτό που απέμεινε, με αυτό το υπόλοιπο, μπορούσε να εργαστεί απερίσπαστα τις βουλές του. Σκεφτείτε αυτοί οι πρώτοι που φύγαν 22.000, τους είπε όσοι είστε δειλοί φύγετε. Και αυτοί δημόσια δήλωσαν ότι είναι δειλοί και σηκωθήκαν και φύγανε. Άρα να τους στείλεις αυτούς στον πόλεμο. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχουμε και θα ήθελα να το αναφέρω είναι εκείνη η γυναίκα η Χήρα με τον προφήτη, τον Ελισέ. Θυμάστε ότι είχε μόνο ένα δοχείο λάδι. Ένα δοχείο λάδι. Και όταν πέρασε από εκεί ο προφήτης του λέει «Έχω μόνο ένα δοχείο λάδι» και οι δανειστές, ο άντρας της είχε πεθάνει, οι δανειστές ζητάνε να του δώσω πίσω το χρέος γιατί αλλιώς θα πάρουν για δούλους τους γιους μου. Ήταν σε μια απελπιστική κατάσταση. Και δεν υπήρχε λύση και φως από πουθενά, από ό,τι καταλαβαίνετε. Κι όμως ο Ελισέος της δίνει μια προφητική πράξη. Της λέει πήγαινε και δανείσου όσα δοχεία βρεις από όλη τη γειτονιά. Και αφού τα δανειστείς φέρτα και από το λάδι που έχεις ρίξε μέσα σε αυτά τα δοχεία και καθώς έριχνε αυτά τα δοχεία γέμιζα και μετά της λέει πήγαινε πούλησέ τα και δώσε το χρέος στους δανειστές σου. Και έτσι ακριβώς έγινε. Αυτή η γυναίκα με αυτό το υπερφυσικό γέμισμα των δοχείων έτσι, που όμως υπάκουσε, δεν το θεώρησε τώρα τι μου λέει αυτός. Έτσι. Γιατί σε πολλά πράγματα εμείς θα αμφισβητούμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός εργάζεται. Τα πούλησε και λέει ότι ξεπλήρωσε τους δανειστές της και έζησε και αυτή τα υπόλοιπα χρόνια της. Μία άλλη περίπτωση που θα αναφέρω στην Καινή Διαθήκη είναι η αιμορροούσα. Στην αιμορροούσα μας λέει ότι είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία, όλη της την περιουσία, όχι ένα μέρος της περιουσίας της, σε θεραπείες και γιατρούς, χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Και της έμεινε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Έμεινε χωρίς περιουσία, χωρίς υγεία, μόνη της, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, μόνο μία πεποίθηση και μία ελπίδα έμεινε μέσα της. Και έλεγε, μόνο εάν αγγίξω το ρούχο του, θα σωθώ. Αυτό το έλεγε μέσα της. Μόνο αν αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Και αυτή η πίστη της και αυτό το ένα άγγιγμα ήταν που φέρανε τη θεραπεία της και μάλιστα ο Ιησούς κατάλαβε ότι βγήκε δύναμη από πάνω του, αναρωτήθηκε ποια ήτανε, την βρήκε και ξέρετε ότι οι γυναίκες αυτές που ομορροβούσανε κατά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ακάθαρτες και τον καιρό που είχαν αιμορραγία έπρεπε να απέχουνε, να μην βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους και αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού για να μην μεταδίδονται νοσήματα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα όμως τόλμησε με την αιμορραγία της, με το πρόβλημά της να πλησιάσει τον Ιησού γιατί πίστευε ότι έτσι θα γίνει καλά. Και πραγματικά έγινε και ο Ιησούς την επένωσε και της είπε ότι η πίστη σου έσωσε. Αναφέρω αυτές τις δύο περιπτώσεις γυναικών γιατί. Γιατί η κάθε μια από αυτές θα μπορούσε να μείνει στο τι έχασε. Η μία δεν έχω τίποτα, έχω χάσει όλη μου την περιουσία, χρωστάω, τα παιδιά μου θα τα πάρουν για βούλους. Δεν έχω τίποτα. Και μπορείς να θρυνείς πάνω σε αυτά που έχασες και πάνω σε αυτά που δεν έχεις. Η δε αιμορροούσα θα μπορούσε άνετα να θρυνεί, έχασα όλη μου την περιουσία, τα έδωσα όλους τους γιατρούς, όλοι με έχουν κάνει πέρα, δεν είδα καμία ωφέλεια, πάλι άρρωστη είμαι, δεν έχω κανέναν να με στηρίξει, να με βοηθήσει και να μην είσαι και στο πρόβλημά σου. Και πιστεύω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι έτσι. Διαρκώς μιλάνε για το κακό που τους συμβαίνει. Διαρκώς μιλάνε για τις αναποδιές που τους έχουν τύχει. Διαρκώς μιλάνε για τις απώλειες της ζωής τους. Εάν όμως μείνεις σε αυτά που έχασες, τότε ούτε το άγγιγμα του Ιησού και η θεραπευτική δύναμη που βγαίνει από πάνω του, αλλά ούτε και ο προφητικός λόγος του προφήτη Ελισέ μπορούν να κάνουν το θαύμα στη ζωή σου. Εντάξει. Θα πρέπει να πάρεις τα μάτια σου από πάνω σου και να τα στρέψεις ψηλά. Και από εκεί να περιμένεις τη βοήθειά σου με έναν τρόπο που εσύ δεν τον έχεις υπολογίσει. Αλλά ο Θεός έχει τον τρόπο να επέμβει στην περίπτωσή σου, καθώς εσύ εμπιστεύεσαι και ελπίζεις αυτόν, και να φέρει ευλογία. Από αυτό το ένα που έχεις, είτε το ένα λέγεται ένα δοχείο, είτε το ένα λέγεται ένα μόνο μπορώ να κάνω, να αγγίξω. Αυτό το ένα. Ένα άλλο παράδειγμα, γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα παραδείγματα συνθέτουμε στο τέλος μία εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να φέρω είναι το παράδειγμα του Ιώβ. Η ιστορία του Ιώβ μας είναι πολύ γνωστή. Και θα έλεγα ότι μερικοί αποφεύγουμε και να τη διαβάζουμε, γιατί έπαθε τόσα πολλά στη ζωή του που δεν θα ήθελε κανένας να είναι στη θέση του. Όμως, μέσα από τον Ιώβ μπορούμε να διδαχτούμε πολλά μαθήματα. Ένα από τα μαθήματα λοιπόν που μας δίνει ο Ιώβ είναι το εξής. Ξέρετε ότι ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε όπως ο Ναβουχοδονόσορας, ο οποίος ευημερούσε. Ήταν πολύ θεοσεβής, είχε τα κτήματά του, τα ζώα του, τα παιδιά του, τα σπίτια του, είχε τα πάντα. Τα πάντα. Και κάθε μέρα προσευχόταν στο Θεό και κάθε μέρα ευχαριστούσε το Θεό για αυτά που έχει και κάθε μέρα έκανε θυσίες, εξηλαίωση, μήπως τα παιδιά του καθώς μαζευότανε και γλεντούσανε σε διάφορες συναισθιάσεις μεταξύ τους, μήπως λυπήσουνε τον Θεό. Και έρχεται ο διάβολος και εκεί έχουμε μία εικόνα του πνευματικού κόσμου. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή αναφέρεται η ατμόσφαιρα, αναφέρεται ο τρίτος ουρανός, και αναφέρεται και το μεσοδιάστημα εκεί που γίνεται ο πνευματικός πόλεμος. Ότι ο πόλεμος ημών δεν είναι η σάρκα και αίμα. Ο Παύλος λέει ότι αρπάχτηκα μέχρι τρίτη ουρανού και εκεί είχε αποκαλύψεις. Έτσι, είδε πράγματα από το Θεό. Ο κόσμος γύρω στον οποίο ζούμε και τον οποίο αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας είναι το πρώτο επίπεδο. Και στο δεύτερο επίπεδο έχουμε τον πνευματικό κόσμο, τα επουράνια, όπως λέγονται αλλού. Γι' αυτό μιλάει και για τις αρχές και τις εξουσίες που είναι στα επουράνια. Λοιπόν, εκεί στα επουράνια γίνονται κάποιες πνευματικές μάχες. Μία από αυτές ήταν όταν ο Σατανάς πήγε να δυσκρινίσει τον Ιώβ. Και είπε στο Θεό, νομίζεις ότι τζάβασε, λατρεύει, ότι πιστεύει σε σένα έτσι δωρεάν. Όχι, του έχεις δώσει τόσες πολλές ευλογίες που γιατί να μην σε πιστεύει και γιατί να μην σε λατρεύει. Και εκεί είναι μία πρόκληση και ο Θεός του επιτρέπει να πειράξει τα υπάρχοντα του Ιώβ, αλλά του βάζει ένα όριο και του λέει δεν θα πειράξεις τον ίδιο. Και έτσι χάνονται τα υπάρχοντά του, τα ζώα, τα πλούτη, έτσι το πιο τραγικό είναι ότι χάνονται και τα παιδιά του. Αλλά του απαγορεύει να αγγίξει τον ίδιο τον Ιώβ, το σώμα του. Εδώ θέλω να τονίσω ότι πώς απάντησε ο Ιώβ σε αυτή την απώλεια στη ζωή του που ήταν φοβερή, του κόστησε. Αλλά πώς απάντησε. Ο Θεός έδωσε, ο Θεός αφαίρεσε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Που είναι φοβερή πίστη. Έτσι, ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είπε ο Ιώβ. Μετά έρχεται ο Σατανάς και προσπαθεί να τον προκαλέσει το Θεό και να του πει ναι, αλλά άμα πειράξεις τον ίδιο, να δεις που τότε θα αγανακτήσει. Και τότε είναι που θα σε καταραστεί. Και εκεί πάλι του επιτρέπει να τον πειράξει τον ίδιο, αλλά του λέει δεν θα αγγίξεις τη ζωή του. Έτσι. Ναι, μεν μπορείς να αγγίξεις τη σάρκα του, αλλά δεν θα αγγίξεις τη ζωή του. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Κάθε φορά που για διάφορους λόγους, μπορεί να είναι και πολλά δικά μας, έτσι, από αμαρτίες δικές μας που επισύρουμε κρίση επάνω μας, που δίνουμε τόπο στο διάβολο, ή που ο Θεός επιτρέπει και έρχεται κακό στη ζωή μας, Να ξέρετε ότι κάθε φορά που πέφτει ένας φράχτης προστασίας, ο Θεός σηκώνει έναν καινούριο φράχτη προστασίας στη ζωή μας. Έτσι που πάντα να μένει ένα υπόλοιπο. Πάντα να μένει ένα υπόλοιπο. Και σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο που έμεινε είναι ότι δεν θα πειραχτεί η ζωή, η ζώσα πνοή του Ιώβ. Πέρασε όσα πέρασε, πέρασε δύσκολα, τον εγκατέλειψε η γυναίκα του, του είπε να καταραστεί το Θεό, έρχεται οι φίλοι του, κατά κάποιο τρόπο τον περιγελούσαν και προσπαθούσαν να τον φορτώσουν με ενοχές, ότι αυτός φταίει για όλα αυτά που συνέβησαν. Όμως έμεινε κάτι. Και αυτό το κάτι που έμεινε είναι που ο Θεός το χρησιμοποίησε. Υπάρχει ένα φοβερό εδάφιο στο Ιώβ 13:15. Στο Ιώβ 13:15 λέει «Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν». Ξέρετε αδελφοί τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές κλονίζεται η θεολογία μας. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι και οι φίλοι του δεν μπορούσαν να αποδεχτούν ότι ένας Θεός αγαθός σε έναν άνθρωπο δίκαιο θα επέτρεπε να συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν ταιριάζει με τη θεολογία μας αυτό. Και ο Ιώβ έρχεται και λέει, ακόμα κι αν θανατώνει ο ίδιος ο ουράνιος Θεός, εγώ θα εξακολουθώ να ελπίζω σε αυτόν τον ουράνιο Θεό. Είναι σαν να λέει, ούτε ο Θεός ούτε οι κόλαση μπορούν να σταματήσουν την ελπίδα μου, την πεποίθησή μου, την ανάπαυσή μου στο Θεό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημείο που ο Θεός είδε στον Ιώβ και κάνει έκβαση στη ζωή του, αλλά την αποκατάσταση θα τη δούμε μετά. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω μέσα από τον Ιώβ το πόσες φορές κλονίζεται η θεολογία μας μέσα από γεγονότα, η εμπιστοσύνη μας, έτσι, στον Θεό, αλλά και πάλι ο Θεός υπόσχεται ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει μέχρι και στην τέλεια του αιώνα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας και να πιστέψουμε ότι ο Θεός θα κάνει έκβαση. Ναι, περνάμε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Θεός έχει ένα τέλος το οποίο είναι η έκβασή Του. Είναι ένα καλό τέλος, η ευλογία Του. Πότε θα έρθει δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι το περιμένω. Και εδώ θυμόμαστε και αυτό που λέει, ότι είναι αγαθός Θεός που δίνει καλές δόσεις στα παιδιά Του. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι αγαθός ο Θεός για να μας αφήσει να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά θα κάνει έκβαση κάποια στιγμή από κατάσταση στη ζωή μας. Τώρα, πριν πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να δούμε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι μέσα από τον Μωυσή. Στην Έξοδο, στο 9 κεφάλαιο, 8 με 11, λέει κάτι που ποτέ δεν το είχα προσέξει και που το πρόσεξα τώρα, με αυτή την προετοιμασία του μηνύματος. Είναι οι πληγές, οι 10 πληγές, που πέρασαν οι Ισραηλίτες μέχρι να βγουν από την Αίγυπτο. Και καθώς συνέβαιναν άσχημα πράγματα, έτσι, υπάρχει μία πληγή στο 9ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, ο Κύριος είπε στον Μωυσή και τον Αρών, «Πάρτε καπνιά από το φούρνο και γεμίστε τις χούφτες σας». Και ο Μωυσής ας διασκορπίσει στον αέρα μπροστά στο Φαραώ. Αυτή η καπνιά θα ξαναπέσει σαν σκόνη πάνω σε ολόκληρη την Αίγυπτο και θα προξενήσει στους ανθρώπους και στα ζώα εξανθήματα και πληγές. Τι σημαίνει αυτό? Θα ήθελα να το συνδυάσω αυτό με ένα πολύ γνωστό μας εδάφιο που υπάρχει στην 1η Πέτρου στο 1:7. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος λέει «Η δοκιμή της πίστης σας πολύ πιο σπουδαία, πολύ πιο τίμια, πολύ πιο πολύτιμη από το χρυσάφι το οποίο φτύρεται, αλλά το οποίο παρόλο που φτύρεται το περνάμε μέσα από το καμίνι της φωτιάς για να μείνει γνήσιο, ατόφιο, να καούν όλες οι προσμίξεις, έτσι, θα ευρεθεί σε έπαινο και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς». Και στη μία περίπτωση στο Μωυσή μιλούσαμε για ένα καμίνι Και εδώ, στην περίπτωση του Πέτρου, που απευθύνεται στους πιστούς της Εκκλησίας, μιλάει για μια δοκιμασία των πιστών που είναι σαν να περνάνε μέσα από ένα καμίνι, γιατί είναι χρυσάφι μπροστά στα μάτια του Θεού, αλλά πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα άχρηστα στοιχεία, όλες οι προσμίξεις και να μείνει καθαρός ο χρυσός για να μπορεί μετά να βουλευτεί και να αξιοποιηθεί και να έχει την αξία του. Λοιπόν, από αυτές τις στάχτες που μένουν, τις στάχτες της δοκιμασίας, καθώς περνάμε μέσα από το καμίνι, γιατί τα προβλήματα, οι δοκιμασίες, οι απώλειες είναι καμίνι για τη ζωή μας. Και μέσα από αυτό το καμίνι κάποιες στάχτες μένουν. Στο Μωυσή και στον Αρών είπε, με τις χούφτες σας πάρετε από αυτή τη στάχτη και πετάξτε την προς τα πάνω. Και καθώς θα την πετάτε προς τα πάνω, αυτή η στάχτη θα κατέβει κάτω, θα καυτίσει επάνω στον εχθρό σας, που ήταν οι Αιγύπτιοι που δεν τους άφησαν να φύγουν. Μιλάμε τώρα για συμβολικά μηνύματα, έτσι. Θα καυτίσει πάνω στους εχθρούς σας και θα γίνει πληγές επάνω τους. Ενώ εσάς δεν θα σας αγγίξει. Αδελφοί, πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε από τα αποκαλύβια μας, να πάρουμε από τις στάχτες μας και τα κάρβουνά μας και με δοξολογία να τα ξαναρίξουμε πάνω στο Θεό και ο Θεός αυτά θα τα χρησιμοποιήσει για να εξολοθρέψει τους εχθρούς μας και για να φέρει ελευθερία στη δική μας τη ζωή. Είναι ένα συμβολικό μήνυμα, αλλά εμένα μου μίλησε πολύ και πιστεύω ότι όλοι έχουμε να πάρουμε μέσα από αυτό. Γιατί όταν κάτι καίγεται, θεωρούμε ότι πάει. Είναι χαμένο και είναι τίποτα. Όμως δεν είναι τίποτα. Και αυτό ακόμα ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει υπέρ μας. Και τελειώνοντας, θέλω να δούμε ένα κομμάτι που είναι ένα πολύ σπουδαίο προφητικό μήνυμα της Παλαιάς Διαθήκης και είναι στον Ιεζεκίλ. Στον Ιεζεκίλ, λοιπόν, στο 37 κεφάλαιο, είναι η κοιλάδα με τα κατάξερα οστά. Όχι απλώς ξερά, κατάξερα, που σημαίνει ότι είναι από πολύ καιρό αφημένα εκεί. Θα έχετε δει ίσως σε κάποιες ταινίες που μετά από κάποιους πολέμους βρίσκουν ομαδικούς τάφους και είναι σκέτα ξερά οστά. Και το Πνεύμα του Κυρίου μεταφέρει τον προφήτη σε μία κοιλάδα που έχει τέτοια κατάξερα κόκαλα και στη θέα του πλήθους αυτών των ξερών οστών τον ρωτάει. Στο 37 κεφάλαιο, το 3 και το 4 λέει, «Άνθρωπε, με ρώτησε, μπορούν να γίνουν ζωντανοί άνθρωποι αυτά τα κόκαλα?» Αν το ρωτούσε σε εμάς, αδελφοί, τι θα λέγαμε? Τι θα λέγαμε? Και όχι έτσι θεωρητικά, να τα βλέπεις και μπροστά σου. Έτσι, να τα βλέπεις, γιατί εκεί αποκαρδιώνεσαι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστών. Η μία είναι αυτή που λέει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, και η άλλη είναι αυτή που κάνουν τις μεγάλες διακηρύξεις. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα και μπορεί να αναστήσει και τα κόκαλα, αλλά είναι κάτι έξω από μένα, ο Θεός το κάνει. Εντάξει. Μεγάλα λόγια τα οποία βγαίνουν από το στόμα, αλλά δεν βγαίνουν από πίστη καρδιάς. Εδώ όμως ο προφήτης δίνει μια ειλικρινή απάντηση. Ακούστε τι λέει. Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Και νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Όπου δεν μπορείς να πεις τίποτα. Το μόνο που λες είναι ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει, εκείνος ξέρει. Γιατί νιώθεις ότι δεν έχεις πάθος, ότι δεν έχεις ενθουσιασμό, ότι δεν έχεις ακόμα και πίστη, πολλές φορές και η ελπίδα ακόμα σου έχει φύγει. Και το μόνο που κάνεις είναι ότι αναφάβεσαι, εμπιστεύεσαι στον Θεό. Και όπως είπε και ο Ιώβ, ούτε ο θάνατος δεν θα με κάνει. Έτσι, κι αν ακόμα με θανατώνει, εγώ θα πιστεύω σε αυτόν. Κι αν ακόμα βλέπω παντού γύρω μου θάνατο, εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτόν. Δεν τον μαλώνει ο Θεός για την απάντησή του, να τον επιπλήξει, αλλά κοιτάξτε τι του λέει. Τότε μου είπε, μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα και πες τους. Κόκαλα κατά εσείς ξερά, ο Κύριος ο Θεός σας λέει, προσέξτε, εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας, και θα πάρετε ζωή και θα σας δώσω νέφρα και θα κάνω να έρθει πάνω σας σάρκα και θα τη σκεπάσω με δέρμα. Μετά θα σας δώσω πνοή και θα πάρετε ζωή. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. του λέει «Μίλα εκ μέρους μου». Εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να πεις πια τίποτα. Αλλά τον λόγο που εγώ σου δίνω, μίλησε. Και στο 7 λέει ο προφήτης, «Προφήτευσα λοιπόν κατά πώς διατάχθηκα. Και εκεί που προφήτευα, έγινε ένας θόρυβος και ακούστηκαν τρεξίματα και τα κόκαλα πλησίασαν το ένα στο άλλο κτλ. κτλ». Όταν σου έχουν τελειώσει όλα, όταν δεν έχεις ελπίδα, όταν δεν έχεις πάθος, πίστη, όλα έχουν τελειώσει και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι κάτι νεκρό. Τι σου μένει να κάνεις? Το ένα είναι αυτό που είπαμε, Κύριε σε ξέρεις. Και το δεύτερο είναι η υπακοή. Μίλεις το λόγο που ο Θεός σου δίνει πάνω στην κατάστασή σου. Μα δεν φαίνεται τίποτα να αλλάζει. Μίλησε το λόγο που ο Θεός είτε σου έδωσε στο παρελθόν, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιους λόγους από τον Θεό από το παρελθόν, στους οποίους τους φυλάμε μέσα στην καρδιά μας, είτε κάτι καινούργιο που ο Θεός θα σου δώσει τώρα, είτε καθώς μελετάς το λόγο του σου, και πάντοτε να μελετάμε το λόγο του Θεού σε αυτές τις καταστάσεις, κάτι θα κάνει κλικ μέσα σου και ο Κύριος μέσα από αυτό θα φέρει στη ζωή σου. Πρώτα πνευματική ανύψωση και μετά θα φέρει και εξωτερικά αλλαγή στις καταστάσεις. Και καθώς προφήτεψε το λόγο, υπάρχουσε δηλαδή και το έκανε, άρχισαν να συναρμολογούνται αυτά τα κόκαλα και άρχισαν να γίνονται άνθρωποι και μετά λέει στάθηκαν εκεί άψυχα και χρειάστηκε να ξανά. Τότε μου είπε ο Κύριος, μίλα εκ μέρους μου στην πνοή της ζωής, προφήτεψε άνθρωπε και πες της, ο Κύριος ο Θεός λέει, έλα πνοή από τις τέσσερις άκρες, μπες μέσα σε αυτά τα πτώματα για να ξαναπάρουν ζωή. Προφήτεψε λοιπόν όπως με πρόσταξε ο Κύριος και μπήκε τότε η πνοή της ζωής μέσα τους, αναστήθηκαν, στάθηκαν στα πόδια τους και έγιναν ένας πολύ μεγάλος στρατός. Λοιπόν, αυτή είναι μια προφητική εικόνα. Αλλά αν σκεφτείτε πόσοι από εμάς ήμασταν μικροί πνευματικά και ο Κύριος μας ανέστησε και ο Κύριος μας έδωσε ζωή και όχι μόνο αυτό, μας έκανε και στρατιώτες δικούς και μας χρησιμοποίησε για να βοηθήσουμε κι άλλους. Έτσι μπορούν να ανατραπούν κι άλλα πράγματα στη ζωή μας. Και είναι θαυμαστό. Όταν λοιπόν δεν σου απομένει τίποτα, ούτε καν αυτή η ελπίδα, σου μένουν δύο πράγματα. Κύριε, εσύ ξέρεις, αν εμπιστεύεσαι, και το δεύτερο, προφήτεψα όπως διατάχθηκα. Μίλησε το λόγο του Θεού πάνω στην κατάσταση. Μπορεί να έχεις περάσει δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να έχεις περάσει μέσα από τα δικά σου τα χαλάσματα, τα ερείπια που υπάρχουν γύρω σου. Βλέπεις διάλυση, τη διάλυση της οικογένειάς σου. Βλέπεις απώλειες ανθρώπων και πραγμάτων γύρω σου. Έτσι. Και δεν μπορείς πια να πιστέψεις ούτε σε ένα θαύμα. Τότε είναι η στιγμή που αφήνεσαι στα χέρια του Θεού και στο έλεος του Θεού. Και θα ήθελα τώρα να δούμε την αποκατάσταση. Αναφέραμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες είχε απομείνει κάτι. Κάτι. Λίγο. Και να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να αρχίσω από τον Ιώβ, καθώς τον είδαμε τελευταία. Στον Ιώβ 8:7 λέει: «Η αρχική σου ευημερία θα σου φωνεί πολύ μικρή μπρος στην πολύ μεγάλη που σου μέλεται». Εδώ υπάρχει μία υπόσχεση. Αυτά όλα που είχες πρώτα και που τα χάσες, θα είναι πολύ λίγα μπρος αυτά που έρχονται. Απλώς θα είναι διαφορετικά αυτά που έρχονται. Εντάξει. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός πατέρας, ότι ευλογεί και δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του. Επίσης, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που πέρασε ο Ιώβ, λέει μια φοβερή φράση που θα λέγουμε ότι είναι και ατάκα, έτσι, στο τέλος. Στο Ιώβ 42:5 λέει, και κοιτάξτε λίγο και την εικόνα, 42:5, «Ήγκουον περισσού με την ακοήν, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Λοιπόν, ήχον περισσούμε την ακοήν, αλλά τώρα, και ήθελα επίτηδες να το δούμε, όχι και το εδάφιο, για την εικόνα. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος κλαίει πάνω στα αποκαλύβια του, έτσι. Αλλά, που μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς,
Όταν βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, να ξέρεις ότι πάντα ο Κύριος είναι κοντά σου. Θυμάστε εκείνο με τα ίχνη, πάνω στον άμμο. Εκεί ήταν που είχε πει ο Ιησούς εκείνες τις φορές που εγώ σε κρατάω στα χέρια μου. Που στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του ήταν μονές οι παθημασιές, ενώ σε όλες τις άλλες ήταν διπλές. Λοιπόν, ο Ιησούς είναι κοντά σου. Όταν ο καθένας από εμάς σταματήσει να κρίνει για αυτά που έχασε και σηκώσει το κεφάλι του, τότε θα δει τον Ιησού πιο κοντά και θα τον γνωρίσει καλύτερα.
Γιατί κάθε φορά που περνάμε μέσα από μία κοιλάδα, μετά ο Κύριος μας ανεβάζει σε ένα ύψωμα, που σημαίνει ότι έχουμε μία μεγαλύτερη, βαθύτερη αποκάλυψη του προσώπου του Θεού. Μέσα από μία πολύ μεγάλη δυσκολία δεν θα μείνεις ποτέ ο ίδιος. Αλλά σηκώνοντας το κεφάλι σου ψηλά, πετώντας τις τάχτες σου, αν θέλεις, ψηλά, έτσι και σκορπίζοντας και στον αέρα σε δοξολογία, μιλώντας το Λόγο του Θεού, εμπιστευόμενος, τότε θα γνωρίσεις τον Κύριο καλύτερα. Θα έχεις μεγαλύτερο βαθμό αποκάλυψης του προσώπου. Και βέβαια έχουμε την πολύ όμορφη στιγμή που στον Ιώβ 42:10 μας λέει ότι όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του, ο Κύριος του έδωσε πάλι πλούτη και μάλιστα διπλάσια από όσα είχε πριν. Έτσι. Προσευχήθηκε για τους φίλους του γιατί. Γιατί έπρεπε να τους συγχωρέσει. Έπρεπε να τους συγχωρέσει για τον τρόπο που του μίλησαν και έπρεπε να τους συγχωρέσει γιατί προκάλεσαν τον Θεό και για να μην έρθει κρίση επάνω τους. Και αφού και αυτό το έκανε ο Ιώβ, που θα μπορούσε κάλλιστα να πει: έχω εγώ τώρα 1000 προβλήματα, έχω την κατάστασή μου, τώρα θα προσευχηθώ για αυτούς. Αυτοί να κάτσουν να προσευχηθούν για μένα, όχι εγώ για αυτούς. Αδελφοί, ξέρετε ότι πολλές φορές μέσα στις μεγάλες μας δυσκολίες είναι τότε που ο Θεός φέρνει κοντά μας ανθρώπους να τους βοηθήσουμε. Και λέει: πώς θα τους βοηθήσω? Από αυτό το ελάχιστο που απέμεινε. Γιατί έμεινε μέσα σου. Γιατί ο Χριστός είναι μέσα σου. Από αυτό καλείσαι να βοηθήσεις και άλλους. Λοιπόν, έτσι, και εκεί, με αυτή την πράξη πίστης, βλέπουμε ότι έρχεται και η αποκατάσταση στη ζωή του Ιώβ και ο Θεός πραγματικά του δίνει πάλι πλούτη διπλάσια, όχι τα ίδια, διπλάσια από όσα είχε πριν και του έδωσε και παιδιά όσα είχε πριν. Γιατί όπως έλεγε κάποιος αδελφός, δεν χρειάστηκε να του δώσει την πλάση, γιατί και αυτά που είχε ζούσαν πλέον αιώνια στον ουρανό. Υπήρχαν. Και τελειώνοντας το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, που ήταν ο Δανιήλ, ας δούμε τι έγινε με το στέλεχος που απέμεινε. Έμεινε ένα στέλεχος δέντρο, ένα κομμάτι από τον κορμό. Στο Δανιήλ 4:23. Δέστε τον κορμό. Έτσι. Στο Δανιήλ, λοιπόν, 4:23 λέει: το ότι δόθηκε διαταγή να αφήσουν τον κορμό με τις ρίζες του δέντρου, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειό σου θα σου αποδοθεί πάλι όταν αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο μόνος κυρίαρχος. Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έπεσε ο Ναβουχοδονόσορας, αυτός ο παντοδύναμος ηγέτης του κόσμου, που είπαμε ότι ήταν ο πλανητάρχης της εποχής, το ότι αλαζονεύτηκε, υπερηφανεύτηκε και θεώρησε ότι αυτός θα απέκτησε με τη δική του δύναμη όλα. Όταν λοιπόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από αυτόν, τότε λέει ότι θα του δοθεί πίσω η ευημερία του και το πλούτη του. Και στο Δανιήλ 4:33 λέει: και αποκαταστάθηκα πάλι στο βασίλειό μου και μάλιστα μου αποδόθηκαν τιμές μεγαλύτερες από πριν. Ο ίδιος ομολογεί, αν το διαβάσετε λίγο πιο μπροστά, ότι ο Θεός είναι ο μόνος κυρίαρχος και αφού έκανε την ομολογία της πίστης και αυτό το έκανε ενώπιον των υπηκόων του βασιλείου του, μετά λέει ότι αποκαταστάθηκε ακαμπάνη στο βασίλειό μου και μου αποδόθηκαν μεγαλύτερες τιμές ακόμα και από αυτές που είχα πριν. Και αυτό μου αρέσει γιατί βλέπετε το δέντρο, έτσι, θα λέγαμε ότι ίσως είναι το αρχικό δέντρο, που ήταν ψηλό, που ήταν με τα μεγάλα καλαμπιά, που βρίσκανε μέσα σε αυτό καταφύγιο τα πτηνά και τρώγανε τους καρπούς και τα ζώα και από κάτω από τη σκιά του πηγαίνουν και βρίσκανε δροσιά. Έτσι, αποκαταστάθηκε, αλλά αποκαταστάθηκε μέσα από τον ίδιο τη δικαιοσύνη που είναι ο Θεός. Και τώρα θα ήθελα να σας πω ένα δικό μου παράδειγμα. Στη γειτονιά μου, πριν από μερικά χρόνια, Ενέπει το εξής. Είμαστε από τους παλιούς κατοίκους της Τούμπας. Και τότε, όταν αγοράζαμε τις μονοκατοικίες, εμείς βάζαμε δέντρα στα πεζοδρόμια. Γι' αυτό και σε διάφορα πεζοδρόμια υπάρχουν ελιές. Γιατί φροντίζανε οι άνθρωποι να βάζουν καρποφόρα δέντρα και αντοχής δέντρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ελιές στο δικό μας πεζοδρόμιο. Απέναντι από το σπίτι μας υπήρχε μία ελιά, την οποία καθόλου δεν την περιποιούνταν οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή τους ενοχλούσε πολύ και την κόψανε. Αυτή είναι η ελιά όπως ήταν. Έτσι, όπως ήταν. Ήταν μια ελιά, κουντωτή κτλ. Όχι ιδιαίτερα κλαδεμένη και περιποιημένη, αλλά αυτή ήταν η ελιά. Μετά την κόψανε. Την κόψανε ακριβώς αυτό το ύψος. Από εκεί και πάνω βλέπετε ότι βγαίνουν κάποια καινούργια κλονάρια. Καινούργια κλονάρια. Και αυτά τα κλονάρια μεγάλωσαν, υψώθηκαν τόσο πολύ που έγινε πάλι ένα δέντρο όπως ήταν πρώτα. Βέβαια τα πρώτα χρόνια λέγαμε αυτό αποκλείεται να συνέλθει. Και απεριποίητο ήταν και το κόψανε άτσαλα, εντελώς άτσαλα, και βέβαια είχαμε θυμώσει και λίγο γιατί στην Ελλάδα δεν εκτιμούμε το πράσινο. Δηλαδή αντί να το περιποιηθούμε το κόβουμε κιόλας γιατί μας ενοχλεί. Λοιπόν, αυτό το δέντρο έγινε όπως το είδατε πριν. Και αυτός είναι ο καρπός του. Είναι ο καρπός από αυτό το δέντρο, που δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Αυτό το δέντρο φέτος έβγαλε αυτές τις μεγάλες ωραίες ελιές, τις οποίες ο κύριος Χριστίδης τις μάζεψε, τις πρόδισε ο ίδιος, έμαθε πώς γίνονται, και τις φτιάχνει και τις απολαμβάνει. Δεν είναι θαυμαστό όμως. Κάτι το οποίο το κόβει. Μένει μόνο ένα στέλεχος, αλλά αυτό το στέλεχος έχει ρίζα, που σημαίνει ότι έχει ζωή. Και αυτή η ζωή, παρά τις κακουχίες και τους δύσκολους χειμώνες και τα προβλήματα που θα έρθουν, κάποια στιγμή αυτή η ζωή θα βλαστήσει. Και μετά θα μεγαλώσει, και μετά θα φέρει κλαδιά, και θα φέρει φύλλα. Και μετά, όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός, θα φέρει και καρπό. Και όταν φέρει τον καρπό, τον τρώμε και ευλογούμε τον Θεό για τα αγαθά που μας έδωσε. Και έτσι ας το θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα στη ζωή μας. Ότι τίποτα δεν χάθηκε για πάντα. Ότι ο Θεός είναι ο Θεός αυτόν που έχουμε, είναι ο Θεός αυτόν που χάσαμε και είναι ο Θεός του υπόλοιπου. Και αυτό το υπόλοιπο έρχεται και το επισκέπτεται και το ευλογεί και το καρποφορεί. Αμήν.